Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας διηγείται την φοβερή εκείνη παρουσία δύο δαιμονιζομένων ανθρώπων που ήταν ο φόβος και ο τρόμος όσων περνούσαν από εκείνο τον χώρο της υπαίθρου που ευρίσκονται αυτοί οι δύο χαλεπή, δύσκολη, φοβερή άνθρωποι. Αλλά ας δούμε ακόμη και την απελευθέρωσή τους από την καταδυνάστευση που έκανε εις αυτούς ο διάβολος με την επέμβαση του Κυρίου μας. Σας διαβάζω την μετάφραση του Ιερού Κειμένου για να έχουμε μία εικόνα της όλης περικοπής. Όταν έφτασε στην πέρα όχθη ο Ιησούς στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνήντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνήματα και ήσαν τόσο φοβεροί που κανείς δεν μπορούσε να περάσει από εκείνον τον δρόμο. Και άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: «Τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσά μας, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έφασκε ένα κοπάδι από πολλούς χείρους. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Αν είναι να μας διώξεις, επίτρεψέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και τους είπε: «Πηγαίνετε». Και αυτοί ευγήκαν και επήγαν στο κοπάδι των χείρων, και τότε όλο το κοπάδι των χείρων όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και επνίγησαν μέσα στα νερά. Τότε οι βοσκοί έφυγαν και αφού πήγαν στην πόλη ανήγγυλαν όλα τα διατρέξαντα και ό,τι συνέβη με τους δαιμονισμένους. Και τότε ήλθε όλη η πόλη, βγήκε να συναντήσει τον Ιησού, και όταν τον είδαν τον παρεκάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Θα μείνουμε σε ένα σημείο, αγαπητοί, της σημερινής αυτής ευαγγελικής περικοπής που περικλείει κάποια στοιχεία αντικοινωνικότητος που τόσο μας συμφέρει στην εποχή μας, η οποία έχει πληθύνει σε αντικοινωνικά φαινόμενα. Αναγράφει το Ιερό Κείμενο: «Κελθόντι αυτό εις το πέραν, εις την χώραν των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπί λίεν, ώστε μη ισχύν την να απαρελθύν δια της οδού εκείνης», ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει από εκείνο το δρόμο. Παρατηρούμε την παρουσία δύο δαιμονιζομένων ανθρώπων. Ένας δαιμονισμένος άνθρωπος είναι ένα αντικείμενο, πρόσωπον θα έλεγα, αλλά λέγω αντικείμενον, καταλήψεως των δαιμόνων, και συνεπώς δεν είναι απλώς μια απώλεια ενός ανθρώπου από το κοινωνικό του σύνολο, αλλά είναι και ένα βάρος, ένα πρόβλημα η παρουσία ενός δαιμονιζομένου ανθρώπου. Ένας δαιμονισμένος άνθρωπος είναι βαρύ κοινωνικό πρόβλημα και είναι αφόρητος, όπως αφόρητος είναι ένας επίμονα αλκοολικός ή ένας ναρκωμανής, επίμονα ναρκωμανής, λέγω επίμονα γιατί κάποτε έχουμε φαινόμενα φοβερά, ή ένας κακοποιός με επικίνδυνες αντικοινωνικές ενέργειες. Οι δαιμονιζόμενοι που αναφέρει η Ιερά Περικοπή δεν ζούσαν στην πόλη, ούτε στα σπίτια τους, αλλά στα μνήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θεωρούσαν τους άλλους ανθρώπους εχθρούς των και έτσι τους μισούσαν. Αλλά εχθρότης και μίσος είναι πάθη αντικοινωνικά. Μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ήσαν χαλεπί λίαν. Χαλεπός από το χαλέπτην, απαρέμφατο, λειτουργήματος χαλέπτο, που θα πει πιέζω, βλάπτω, κακοποιώ. Και όπως λέγει ένας σύγχρονος ερμηνευτής, φανερώνει τον άγριον άνθρωπο, τον κακόν, τον επιβλαβή, τον επικίνδυνο, για να κάνει κακοποίηση και φόνο, ώστε μη ισχύει τι να παρελθεί δια της οδού εκείνης. Έτσι ήσαν τόσο φοβεροί ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει από εκείνον τον δρόμον. Προσέξτε, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει από εκείνον τον δρόμον. Προσέξατε το, γύρω από αυτό στρέφεται ο λόγος μας. Δείχνει τον φόβο των ανθρώπων από ένα επικίνδυνο κοινωνικό περιβάλλον. Εάν φοβάσαι να κινηθείς στους δρόμους της πόλεως ή στην Ύπεθρο, αυτό είναι ένα σημείο αντικοινωνικό. Αν κινδυνεύεις να κακοποιηθείς ή ακόμη και να πεθάνεις μέσα στο χώρο της πόλεως, αυτό είναι ένα σημείο αντικοινωνικό. Σήμερα τα στοιχεία αυτά, τα αντικοινωνικά, έχουν υπερπληθυνθεί όσο ποτέ άλλοτε μέσα εις τους χώρους των πόλεων. Σκεφτείτε, υπάρχουν πόλεις στην Αμερική που οι άνθρωποι κλείνονται στα σπίτια τους με το βασίλεμα του ηλίου. Κάποτε, κάποτε μπορούσα να μένω ως κληρικός, μπορούσα να μένω στην πόλη όλες τις ώρες της νύχτας, διότι έτσι το απαιτούσε το ποιμαντικό έργο, να γυρίσω σπίτι στις 2, στις 3, στις 4, στις 5 το πρωί. Δεν υπήρχε, δεν αισθανόμουν ότι υπήρχε κάποιος φόβος. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και στις ελληνικές μας πόλεις υπάρχει ένας φόβος να περπατήσεις και την ημέρα και τη νύχτα, ακόμα και στην Ύπεθρο και στα χωριά μας ακόμα. Αλλά αν ερωτήσετε ποια είναι εκείνα που προκαλούν στις σύγχρονες πόλεις αυτόν τον κοινωνικό φόβο, τι θα απαντούσαμε? Αλλά πριν δούμε αυτό το επιτελούμενο κακό μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες, θα πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο σαν αίτιο που δημιουργεί αυτό το κακό. Πρέπει να αντιληφθούμε, αγαπητοί μου, ότι είναι η απουσία του Θεού. Από μια κοινωνία που λείπει ο Θεός μπορεί να περιμένει κανείς ό,τι κακό μπορεί να φανταστεί. Γράφει ο Ντοστογεύσκη, που ζούσε ήδη το φαινόμενο της αθείας, πια σαν φαινόμενο ομαδικό, σαν φαινόμενο κοινωνικό, γιατί φυσικά η αθεία πάντοτε υπήρχε, αλλά ήταν όχι κοινωνικό φαινόμενο, ήταν απλώς σε κάποια πρόσωπα. Πια η αθεία είναι μια επιδημία, μια επιδημία όπως ακριβώς κολλάει ο ένας πλάι όταν είναι πλάι στον άλλον, έτσι ακριβώς σήμερα πια είναι η αθεία. Γράφει λοιπόν ο Ντοστογεύσκη, όταν δεν υπάρχει Θεός τότε όλα επιτρέπονται. Ναι, τότε όλα επιτρέπονται, γιατί δεν υπάρχει πια κανένας χαλινός, δεν υπάρχει πια κανένα κάτι που να σε εμποδίζει. Είσαι αυτό που λέμε αδίστακτος. Έχεις και διαθέτεις συνείδηση αδιστάκτου ανθρώπου. Τότε χάνεται και η έννοια της αξίας άνθρωπος. Χάνεται ακόμη, επιτρέψετε μου να σας πω, η αξία άνθρωπος και στην πιο χαμηλή της βιταλιστική μορφή. Όταν λέω βιταλιστική, ας πούμε, όχι με την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχή, έχει αξία, έχει επιδόσεις, έχει ταλέντα, ότι είναι αθάνατη ψυχή του, ότι είναι μια θεολογική ύπαρξη που θα κληρονομήσει η Βασιλεία του Θεού. Όχι, αλλά στην πιο χαμηλή βιταλιστική μορφή, ένας άνθρωπος που έχει το φαινόμενο της ζωής, ότι απλώς ζει, έχει το φαινόμενο της ζωής. Ακόμη και εκεί έχουμε πια φτάσει σε αυτό το κατάντημα. Μου έκανε έκπληξη, αγαπητοί μου, όταν διάβασα προχθές στην εφημερίδα την ομολογία του λεγόμενου αρχηγού της εταιρείας των δολοφόνων. Απολογούμενος είπε τα εξής αμίμητα, τα εξής καταπληκτικά, τα οποία δεν είναι παρά αντιπροσωπευτικά της φοβερής εποχής μας. Ακούστε τι είπε: «Για μένα δεν είναι απόλυτο αγαθό η ζωή». Γι' αυτό σας είπα, φτάσαμε ακόμα και στην πιο χαμηλή μορφή της ζωής, την βιταλιστική, βιτάλ θα πει ζωή, μορφή, να μην λογαριάζω τον άλλον, το να λέγω ότι τι θα πει ζει ο άλλος άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει, δεν σέβομαι αυτό το φαινόμενο, όχι της ψυχής αλλά της ζωής. Ακούσατε? Εάν λοιπόν δεν είναι απόλυτο αγαθό η ζωή, τότε είναι σχετικό. Και άμα είναι σχετικό, όταν κάποτε πρέπει να διώξουμε μερικούς από τη ζωή, τους διώχνουμε με το θάνατο. Αν όχι, όχι, αναλόγως όπως κρίνουμε. Μήπως δεν είναι και η έκτρωση ένα ανάλογο φαινόμενο? Δεν είναι μία, θα λέγαμε, αμοραλιστική στάση απέναντι στο φαινόμενο της ζωής? Τι τάχα, επειδή δεν ήρθε ο άνθρωπος αυτός ακόμη στον κόσμο, τι τάχα, επειδή δεν τον είδαμε να τον συμπαθήσουμε? Γιατί αν μας έλεγαν να σκοτώσουμε το παιδί μας που γεννήθηκε, αυτό ουδέποτε θα το κάναμε. Τρέχουμε σε γιατρούς Ευρώπες και Αμερικές, αν υποτεθεί ότι παρουσιάζει κάποια αρρώστια τον ήπιο, να το θεραπεύσουμε. Αλλά δεν σκεφτήκαμε να το θανατώσουμε. Γιατί όμως όταν δεν το είδαμε να το θανατώνουμε? Επειδή ως επιχείρημα δεν το είδαμε. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το έμβριο είναι πλήρης άνθρωπος στο άπλωμά του, στο άπλωμά της η ύπαρξη αυτή, απλώς ξετυλίγεται όπως ένα μπουμπούκι, τριαντάφυλλο, λουλούδι, οτιδήποτε, είναι το πλήρες άνθος που θα ξετυλιχθεί, όπως ο σπόρος είναι το πλήρες φυτό που θα εκτυλιχθεί. Είναι όμως το πλήρες, αυτό είναι το σημαντικό. Και συνεχίζει αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που είπε ότι για αυτόν η ζωή δεν είναι απόλυτο αγαθό, και λέγει: «Δεν μπορούσα να βλέπω ανθρώπους πνιγμένους στο χρυσάφι και άλλους να υποφέρουν από την πείνα». Α, δηλαδή πρέπει να σκοτώσω αυτόν, να του πάρω τα λεφτά, να τα δώσω στον λόγο των πτωχών, αν υποτεθεί ότι αυτό έγινε το και δεν έμπαινε στην ιδία τσέπη. Πρόσχημα. Αλλά και πρόσχημα να μην είναι, θα ήταν δυνατόν ποτέ να σκοτώνω τον έναν για να βοηθώ τον άλλον? Θα δεχόσαστε εσείς που με ακούτε να σας έλεγαν ότι σκότωσαν έναν άνθρωπο πλούσιο μόνο και μόνο για να σας δώσουν χρήματα? Θα τα πέρατε τα χρήματα αυτά? Και όταν τα πέρατε, πώς θα τα ξοδεύατε και πώς θα αισθανόσαστε? Πού φτάνομαι τότε σε εκείνους τους αγρίους κατακτητάς των αγρίων λαών, που τον αντίπαλό τους, τον βασιλιά αντίπαλό τους, τον απεκεφάλιζαν και την γρανιακή του κάψα την έκαναν ποτήρι για να πίνουν το κρασί τους? Και πως θα πίναν το κρασί τους μέσα σε ένα τέτοιο γρανίο του εχθρού σου? Φοβερό, φοβερό. Κανείς αν έχει στοιχειώδη ανθρωπιστικά αισθήματα, δεν μπορεί ποτέ έτσι να κινηθεί. Και ακόμη συνεχίζει ο ταλέπορος, σας είπα, να λέγει: «Αν υπήρχαν 100 ακόμη εταιρείες δολοφόνων, σίγουρα τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Δηλαδή, αν υπήρχαν τέτοιες εταιρείες δολοφόνων, η κοινωνία μας θα ανθούσε και θα είχε ακμή κοινωνική. Για να δείτε εδώ τι ακριβώς παρακμή σκέψεως και θέσεων κοινωνικών έχουμε. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αυτός. Απλώς αυτός ήρθε στην επιφάνεια και εκπροσωπεί το πώς σκέπτεται η σύγχρονη μας κοινωνία. Είμαστε δηλαδή μπροστά σε ένα φαινόμενο κοινωνίας ζούγκλας. Είναι εκείνο που έλεγαν κάποτε οι Λατίνοι homo homini lupus. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι ένας λύκος. Έτσι φτάσαμε. Δηλαδή έχουμε λυκοκοινωνίες. Ζούμε δηλαδή σε αυτή τη φοβερή παρακμή του κοινωνικού βίου. Και τούτα όλα αυτά γιατί? Διότι, ακούστε, αυτό θέλω να θυμάστε άμα φύγετε από εδώ, διότι απερίφθη η αυθεντία του Θεού. Όπου απορρίπτεται η αυθεντία του Θεού, μπαίνει η αθεία. Δεν υπάρχει Θεός. Και ποιος είναι ο Θεός? Φεύγει ο φόβος του Θεού. Να μιλήσω με την αγιογραφική γλώσσα ή με τη σύγχρονη η αυθεντία του Θεού, τότε όλα επιτρέπονται. Αυτό είναι η αιτία. Τότε όταν απορρίψω την αυθεντία του Θεού, αυτομάτως πέφτει η αυθεντία των γονέων. Το παιδί σου θα σου πει, κάτσε προσοχή, κάτσε στην άκρη. Ποιος είσαι εσύ ο πατέρας μου και η μάνα μου? Γιατί να σε ακούσω? Αυθεντία γονιών, κάνεις λάθος. Ακόμη έχουμε την απόρριψη της αυθεντίας των διδασκάλων. Από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, ποιος είσαι εσύ? Ακόμη έχουμε και των πρεσβυτέρων. Των πρεσβυτέρων ενώ των ηλικιωμένων ανθρώπων. Ποιος είσαι εσύ? Γιατί να σηκωθώ στο λεωφορείο? Θα σου δώσω μια σπροξιά. Αν δεν βρε παλιό γερε, φύγε από εδώ πέρα. Δεν σου δίνω καμία σημασία. Αν και ένα τέτοιο παιδί θα πει πρώτα παλιό γερο τον πατέρα του και παλιό γρια τη μάνα του. Για να τα πει, να πει αυτές τις εκφράσεις και πιο πέρα και πιο πέρα στους άλλους ανθρώπους της κοινωνίας. Αλλά και η αυθεντία του κράτους έπεσε. Ακούσατε, η αυθεντία του κράτους, της πολιτείας, των νόμων έπεσε. Και η αυθεντία της εκκλησίας. Όλα από πού ξεκινούν? Από την απόρριψη της αυθεντίας του Θεού. Έτσι με την απόρριψη αυτή γεννήθηκε η αμφισβήτηση των πάντων. Η αμφισβήτηση εγέννησε την αναρχία. Και η αναρχία δεν είναι αίτιον αλλά συνέπεια, είναι καρπός της αθείας και του αμοραλισμού, δηλαδή της μη πια ηθικής, της εξαφανίσεως της ηθικής συνειδήσεως. Σήμερα οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, κινούνται μέσα στην κοινωνία μας χωρίς πια να λογαριάζουν τίποτε, ούτε γονείς, ούτε δασκάλους, ούτε πολιτιακούς νόμους, ούτε έχουν αποβάλει κάθε μορφή ντροπής. Η ντροπή θεωρείται μειονέκτημα. Αν κοκκινήσεις, αν ντραπείς, αν πει ένας άνδρας, μια γυναίκα, προπάντως ένας άνδρας, όχι λιγότερο και μια γυναίκα σήμερα, ότι πώς θα το κάνω αυτό, ντρέπομαι, είναι μειονέκτημα να ντρέπεσαι. Το κάγκελο της ντροπής και αυτό με μία κλωτσιά σοριάστηκε χάμω. Έτσι, να απαριθμίσω μερικά. Στον κόσμο της μαθητιώσης νεολαίας μας συναντάει κανείς κοινωνικές, αντικοινωνικές τάσεις και δραστηριότητες σε πολύ ανησυχητικό βαθμό. Περίλθε στα χέρια μου ένα γράμμα ενός μαθητού της Δευτέρας Λυκείου σε ένα φίλο του στρατιώτη. Ακούστε τι γράφει μέσα στο γράμμα αυτό. Όταν θα πάρεις, αντιγράφω, όταν θα πάρεις άδεια, ελπίζω να γίνει η επιχείρηση τζάμια στο τρίτο. Γιατί πήρε πολλές αναβολές μέχρι τώρα. Υπογραφή Ατήλας. Τώρα, η επιχείρηση τζάμια στο τρίτο πρέπει να είναι στο τρίτο λύκειο ή τρίτο γυμνάσιο. που θα πρέπει να πάνε κάποιο βράδυ να λιθοβολήσουν τα παράθυρα, να σπάσουν τα τζάμια. Επιχείρηση τζάμια. Οι μαθητές γράφουν στους στίχους. Δεν λογαριάζουν ότι τα ντουβάρια αυτά γίνηκαν με πολλά λεφτά και με τη φορολογία των γονέων των. Ότι το σχολείο τους πρέπει να είναι καθαρό, περιποιημένο, όμορφο. Γράφουν παντού, μόλις σοβαντιστεί το και ασπριστεί και μπουν λαδομπογιές, αμέσως θα μπει η καταστροφή των επιγραφών. Είναι κάτι φοβερό, από το γυμνάσιο μέχρι το πανεπιστήμιο. Πήγα μερικών ετών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μια επίσκεψη. Εδώ είναι το πανεπιστήμιο. Ήταν μέσα στις επιγραφές η μια απάνω στην άλλη, μουτζουρωμένο εις υπερθετικών βαθμών. Χάλια. Ακόμη η πολιτικοποίηση των μαθητών έχει δημιουργήσει φοβερές αντικοινωνικές καταστάσεις και μέσα και έξω από το σχολείο. Κλοπές, μικρές και μεγάλες ληστείες που γίνονται στις πόλεις. Είναι ένα άλλο φαινόμενο που έχει πάρει και αυτό επιδημικό χαρακτήρα. Φοβάσαι να περπατήσεις στο δρόμο και τη μέρα και τη νύχτα. Να κρατάς χαρτοφύλακα, να μπεις στην τράπεζα, κοιτάζεις, δεν ξέρεις, κάποιος μπορεί να σαρπάξει όχι τα εκατομμύρια σου, τη σύνταξη που πας να εισπράξεις από το δημόσιο ταμείο. Τη σύνταξή σου, με την οποία θα περάσεις το μήνα. Δεν λογαριάζει ο άλλος τίποτα, αν εσύ δεν θα μπορέσεις να ζήσεις αρπάζοντας τα χρήματά σου. Να φοράς κοσμήματα, κινδυνεύεις, όπως οι γυναίκες, πραγματικά. Ακόμη κακοποίηση πολιτών στον δρόμο ή στο σπίτι. Πόσες φορές ανοίγουν την πόρτα για να μπουν μέσα. Να σε κακοποιήσουν ή να σε ληστεύσουν. Ή ακόμη να σε κακοποιήσουν χωρίς να υπάρχει λόγος. Να μην υπάρχει κάποτε ουσιαστικός λόγος. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος πια δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, δεν περιμένει καμία βοήθεια από την κοινωνία. Αντιθέτως, ίσως να περιμένει ένα σπρόξιμο να πέσει χάμω, να απαλλαγεί η κοινωνία από αυτόν. Τα γήπεδα έγιναν τόπος φόβου και τρόμου, που κινδυνεύει όχι απλώς, θα λέγαμε, η ψυχή σου αν βρεθείς εκεί, από τη χυδαιότητα των όσων λέγονται και ακούονται, αλλά και από πράξεις βίας, από το συνωστισμό μέχρι θανάτου, μέχρι τον χουλιγκανισμό, που ξεχύνεται σε πράξεις βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα, να γκρεμίσει, να χαλάσει ό,τι μπορεί. Εγώ βρέθηκα θεατής κάποτε στην πόλη της Λαρίσης, να περνάει ένα λεωφορείο με τους ποδοσφαιριστάς άλλης ομάδος που έφευγαν, και κάποιοι ήσαν δύο αυτοί που πετροβολούσαν το αυτοκίνητο μπροστά στα μάτια μας. Ακόμα η αγριότητα των φωνών των θεατών μέσα και έξω από τα γήπεδα. Σκέψου να βρεθείς ή πεζός ή με αυτοκίνητο μέσα σε εκείνο το σύφουνα αυτής της κοινωνικής φοβερά κακής συμπεριφοράς. Η μοντέρνα μουσική δημιουργεί αληθινά εξάλλους και δαιμονισμένους ανθρώπους. Ύστερα από εκείνη την συναυλία που έκαναν πρώτη φορά οι Beatles και έκτοτε, μέχρι μια συναυλία, το άκουσα στις ειδήσεις, στη Βενετία, μουσικής, γενικά jazz, pop και τα λοιπά, δεν ξέρω τι είναι αυτές, όταν ακούσουν, κυριολεκτικά δαιμονίζονται οι ακροατές, και κατόπιν κατά χιλιάδες εξορμών βγαίνουν στους δρόμους σε κατάσταση έξελη να σπάσουν και να λαιλατήσουν τα πάντα. Σκεφτείτε και εκεί να βρεθείς εις το κέντρο αυτού του ανεμοστροβίλου, τι έχεις να πάθεις. Ακόμη πεζός να περπατήσεις με το αυτοκίνητό σου. Κάποτε μπορεί να σου αναποδηγήσουν το αυτοκίνητο, ή να το αφήσεις κάπου και να μην το βρεις, ή να το βρεις πυρπολημένο, ή να έχουν βάλει μπαρούτια και να σου την άξουν στον αέρα. Όσο δια την γλώσσα των ανθρώπων, χρήση αγοραίας διαλέκτου που δείχνει ό,τι χειρότερο σήμερα, Αυτό το γράμμα που σας διάβασα έχει και άλλα στοιχεία, και καθόμουν εδώ τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει εκείνο. Ακόμη βλέπετε στους ανθρώπους της σημερινής εποχής, της κοινωνίας μας, να κινούνται με θρασίτητα, που να μιλήσει τον άλλον, με θρασίτητα αλλά και με επιθετικότητα. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θα αρχίσουν, θα αρχίσουν να φοβόνται να πάνε να νοσηλευθούν στα νοσοκομεία, γιατί όταν πια ο άνθρωπος δεν έχει αξία, όταν δηλαδή η ανθρώπινη ζωή δεν είναι απόλυτο αγαθό, τότε μπορεί να υπάρξει κάποια διαταγή εν ονόματι της διαρκώς καλλιεργουμένης ευθανασίας, να φτάσουμε στο σημείο να βγει κάποια διαταγή κάποτε, θα, ίσως, ότι όλους αυτούς καθαρίζεται τους με μία ένεση να φεύγουν από τον κόσμο αυτόν, για να μην έχει το κράτος να πληρώνει και ασφάλειες. Γιατί ένας γέρος που θα ζήσει μέχρι 90 και 100 χρόνια ρημάζει, υποτίθεται, το ταμείο του κράτους, και δεν ρημάζουν κάποια άλλη τα ταμεία του κράτους. Έτσι, αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, φαινόμενα φοβερά. Τα παιδιά μας φεύγουν από τα σπίτια σαν τους δαιμονισμένους της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, και ζούνε κοινοβιακά κάτω από άθλιες καταστάσεις, με ναρκωτικά, με αναρχικές ιδέες και τα λοιπά. Δηλαδή μια αγελαία συμβίωση. Η ψυχολογία όλων αυτών που σας είπα, έτσι ένα γρήγορο, θα λέγαμε, με αδρές γραμμές παρουσίασμα, δεν είναι παρά μια ψυχολογία αντικοινωνική. Να πω κι αν καταλήψεις θηρίων, σπιτιών, σχολείων, εργοστασίων, δημοσίων χώρων. Για σκεφτείτε όταν γίνει κατάληψη ενός κτηρίου και να πεις θα πάω στο σχολείο μου, ο μαθητής θα φάει ξύλο, αν υποτεθεί ότι αυτός ο μαθητής θα επιμείνει να πάει εκεί, ή ο καθηγητής ή η καθηγητέ ή ο διευθυντής του σχολείου να πάνε να πούν τι κάνατε εδώ, θα φάνε ξύλο, σίγουρα θα φάνε ξύλο. Τι να πω ακόμη, να πω για τους φόβους μες στην κοινωνία από τις μολυσματικές αρρώστιες, προπαντός εκείνες που προέρχονται από την αμαρτία και την ερεθικότητα, όπως είναι το AIDS. Σήμερα να φοβάσαι να κινηθείς μέσα στην κοινωνία γιατί λες ο άλλος έχει φοβερή αρρώστια επάνω του, που όλα αυτά βέβαια καταστρέφουν την ανθρώπινη ζωή, και φοβήσαι. Αγαπητοί μου, φόβη, παντού φόβη, ακόμη και μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων που κατά φυσικών λόγων θα ήταν ένας χώρος προστασίας του ατόμου, του προσώπου. Γιατί αυτό θα πει κοινωνία. Να μην ζήσεις μόνος σου, αλλά με ένα σύνολο ανθρώπων που θα αισθάνεσαι μια ασφάλεια κατά άνθρωπον, μια ασφάλεια. Και αυτό σήμερα λείπει. Έχουν αντιστραφεί οι όροι. Και όλα αυτά, όπως σας είπα, γιατί απεμακρύνθη ο Χριστός. Αυτό το φαινόμενο των δαιμονισμένων γεργεσινών επαναλαμβάνεται διαρκώς στην εποχή μας. Τότε ήταν στην Ήπεθρο, σήμερα μεταφυτεύτηκε στις πόλεις μας και στις κοινωνίες μας. Άνθρωποι αντικοινωνικοί, χαλεπηλίαν, σύγχρονοι δαιμονισμένοι, μετέβαλαν την κοινωνία και τους χώρους της σε τόπους φόβου και τρόμου, ώστε μη ισχύν την απαρελθύν δια της οδού εκείνης. Και τότε οι γεργεσινοί φοβήθηκαν τον Κύριο, τον παρεκάλεσαν να φύγει από τα οριά τους, φοβήθηκαν εκείνον που έκανε εξυγίανση του τόπου. Έτσι γίνεται. Ζούμε και θέλουμε να ζούμε μέσα στους φόβους μας και μέσα στην ταλαιπωρία μας. Μας χαρακτηρίζει ένας πνευματικός και ηθικός μαζοχισμός. Ας μάθουμε όμως ότι η κοινωνία εξυγιένεται όπου γίνεται δεκτός ο Χριστός. Οι άνθρωποι εξημερώνονται όπου εγκαθιδρύεται ο Χριστός. Η κοινωνία γίνεται παράδεισος όπου ο Χριστός βασιλεύει. Και αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να συμμορφωθούν, τότε ο Κύριος το τέλος της ιστορίας θα θέσει τέρμα στο κακό. Γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως: και ουμή εισέλθει εις αυτήν την βασιλεία του Θεού παν κοινών, εννοείται ακάθαρτον, και οποιών βδέλυγμα και ψεύδος. Έξω οι κίνες, τα σκυλιά, και οι φαρμακοί, οι μάγοι, και οι πόρνοι, και οι φωνείς, και οι ειδωλολάτρε, και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Αγαπητοί, ας προσέχουμε ποτέ να μην απομακρυνθούμε από το Χριστό, που είναι η ειρήνη μας, η ασφάλειά μας και η χαρά μας.